Mēs jau neskaitāms reizes esam līdz sekojuši tam, kā atsākas vardarbība tojos austrumos. Gazas sektora vārds pat ir folklorizējies mūzikas grupas nosaukumā. Pat. Vai iznākums pēc šī sāsinājuma, jūsuprāt, būs kaut kāds risinājums? Vai mēs atkal nonāksim, jau tagad varam droši teikt, atkal nonāksim pie īslaicīga miera un pie kārtējā konflikta pēc tam?
Es domāju, ka jūsu spēdējais pieņēmums ir tuvāks patiesībai. Patiesībā, sakot, jau ikvienam karam jābeidzās ar miera līgumu un ar vismaz 2-3 desmitgadu mieru. Bet šoreiz tas nav īstais kara iznākums tā iemesla dēļ, ka nu, vispirms jau uz Izraeli tika izdarīts starptautisks spiediens. Mēs zinām, ka arī Latvija ir iesaistījusies ar 50 tūkstošu eiro palīdzības programmu Gazas cietējiem. Tas viss spieda Izraela tā īsti nepabeidzot operāciju, ko viņi bija cerējis iziet no Gazas sektora.
Tā ir konkrētā viena operācija, viens konflikts, bet ja mēs skatāmies šo pretstāvēšanu, mēs pēc mūsu pašu konflikta situācijām zinām, ka ļoti daudz nāk no vēstures, diezgan grūti izskaidrojums, vai tas būtu leģionāru jautājums vai padomju okupācija 40. Gadā. Cik tas būtu iespējams, jūs varētu vēsturiski iezīmēt, kāda ir konflikta galvenā iemesli, tik ilglaicīgi, kāpēc to nevar noregulēt?
Konflikta ilglaicīgums, vispirms jau viņš tā latenti sākās pēc Pirmā pasaules kara, kad tika cilāts jautājums par jūdu atgriešanos etniskajā dzimtenē sakarā ar to, ka ebreji izrādījās. Nevar integrēties, kā viņi bija cerējuši, pat Rietuma Eiropā. Nu, Beilis prāva, Francijā un antisemitisms, kas bija Pirmā pasaules kara priekšvakara, liecināja par to, ka ebrejiem jāmeklē ir savu dzimteni. Tas darbs sākās pēc Pirmā pasaules kara. Praktiskā, es tagad negribu par politiskām rezolūcijām runāt, bet praktiskā veidā tas izskatījās tā, ka ebreji izceļotāji, tā skaitā arī no Latvijas, devās uz Izraelu, tur pirka zemes. Pirka zemes no vietējiem arābu zemju īpašniekiem. Bieži vien tie bija tādā vietā absenteisti, kuriem piederēja zeme, kur viņi iznomāja kaut kādiem vietējiem zemniekiem. Bet paši dzīvoja pilsētās. Un tā maz pamazām šī zeme sāk pāriet ebreju rokās. Viņi pirkta zem vienu lielu daļu. Un šajā procesā sāk veidoties bēgļi. Īpaši viņa skaits palielinājās pēc otrā pasaules kara, kad izveidojās Izraels valsts 48. Gadā. Un viena daļa šo bēgļu pārvācās uz Gazas joslu, viena daļa uz Jordāniju, viena daļa mēģināja tikt Ēģipte, un tieši tie, kas mēģināja tikt Ēģipte, viņi apstājās Gazas joslā, ja Ēģipte negribēja viņus ņemt pretī. Šie bēgļi ir iekonservējušies. Es vēl pirms dažiem gadiem biju Gazas joslā un runāju ar turienes bēgļiem. Bēgļi trešajā paaudzē. Es saku, bet kāpēc jūs kaut kur citur nedzīvojat, nestrādājat, bet esat bēgļi, saņemiet pabalstus, kas tas ir? Un Izraela jau pa viņam smējās, ka tie ir profesionāli bēgļi. No tāda iedzīvotāja vairākuma sastāv Gazas joslā. Tas ir briesmīgi.
Un viņam savukārt ir atbalsts šiem bēgļiem no citām teritorijām, no Arābu?
Tā gluži nav. Neviens tas bēgļis negrib pie sevis. Ne Ēģipte, Izraela mēģināja vairākas reizes, tā teikt, nu, piedāvāja šo teritoriju, kad viņi bija līdz 2005. Gadām, viņi skatījās Izraels teritoriju. Izraels tā pāraudzība, viņi mēģināja piedāvāt Ēģipte. Ēģipte negribēja toreiz. Jordānija arī tas bēgļus negrib. Libāna arī neviens viņus negrib. Tie ir tādi, kā lai saka, outkāsts.
Istumtie.
Istumtie, jā. Istumtie arī Arāba pasaulē.
Bet tomēr viņi ir izdevīgi kā svīra droši vien.
Jo, bez šaubām.
Viņi attiecīgās ir Izraeli.
Jā. Daļēji šie palestīnieši ir kristieši. Bet esmu atradis kristiešus, kas tur būtu profesionāli bēgļi. Viņi parasti kaut kur iekārtojušies, jo palestīniešu varbūt tāda pikants elements ir tas, ka liela daļa palestīnieši ir pārarabizējušies itāļi, franči, kas tur dzīvo kopš krusta kariem. Viņiem uzvārdi vēl ir itāļi un franči, sevišķi Libānā to var manīt. Nu, Gazas joslā citādā. Gazas joslā ir gan musulmaņi, kuri ievēlējuši sev par vadību Hamas organizāciju, kas ir musulmaņu brālība Ēģiptes. Musulmaņu brālība, tas ir viņas atzars, Palestīnas atzars.
Pēc savas būtības, taču ar teroristisku ievirza organizāciju.
Nu, redziet, viņa sāka ne kā teroristiska organizācija, viņa sāka kā humanitāra organizācija, kas būvē hospitāļus ar slimnīcas, kas palīdz tur atraitniem ar bērniem, kas palīdz trūkuma cietējiem.
Un turā brīdī tad ir ieroči?
Un tie ieroči, redziet, tā ir viena no tādām islāma reliģijas likuma sakarībām. Korānā jau ir milzīgi daudz vietas, un islāma vēsturē milzīgi daudz vietas varmācībai. Un kaut kādā brīdī, tad, jā, nu, tad mēs stāviesim par to īsto ticību. Un ar ko tad mēs stāvēsim ar ieročiem rokās? Palestīniešu tautu, tad jēdziens Daral Harb. Tā nav Daral Aslām, tas tā nav miera. Vai salām, Daral Salām, tad miera valstība, kur viss ir musulmaņi, musulmaņi valdīšana un tā tālāk. Nē, tā ir Daral Harb, tas ir kara, kur notiek karš starp ticīgiem un neticīgiem. Tā ir tā formula. Tas sakal dod attiecīgu sankciju, bruņoties un piedalīties militāras operācijas. Un Hamas organizācijas uzstādījums ir tas, ka Izraels valstī jābūt iznīcinātai. Un ebrejiem tur nav vietas zem saules. Šim reģionam jābūt pilnībā islamizētam. Tas ir tas uzstādījums. Un ar tādu uzstādījumu šodien kāds var vest kaut kādas sarunas ar Izraelu.
Bet es domāju, no otras puses, ja tur dzīvo, ka jūs sakāt, profesionāli bēgļi vairākās paaudzēs, kurus neviens negrib un kuri vēl turklāt ir tik agresīvi, ka grib iznīcināt valsti, kuras teritorijā viņi atrodas. Tad kur tad tik ilgstoši tas viss notiek, un nu, tas skan diezgan briesmīgi, bet netiek kaut kāds galīgais risinājums šajā lietā rasts.
Es domāju, ka tas ir tā ir masveida parādība. Ja viņi būtu diasporā, nu, viena daļa palestīnieši, protams, nonāca Ēģiptes diasporā, tās pašas Jordānijas diasporā, tie, kas spēja tur ierasties, un tā tālāk. Beigās apkārtējā vidi piespiež viņus strādāt, pelnīt un būt normāliem cilvēkiem. A šeit ir izveidojies tāds anklāps, pie kam Eiropas Savienība ļoti bagātīgi finansē. Man vietējie žēlojās, vietējie gan palestīnieši, kristieši, gan ne tur, ne Gazas joslā, bet Izraels teritorijā. Viņi saka, kāpēc palīdzīs musulmaņi? A kāpēc ne palestīnieši, kristieši, un kāpēc konfesionāli nedala? Mēs, piemēram, visi strādājam. Mums kaut kāda palīdzība ir vajadzīga, bet mēs neesam tādi parazīti, tā kā tā pretējā kopiena. Nu, tā situācija ļot, un tā suborganizācija, kas nodarbojas apvienotajās nācijās ar līdzekļu vākšanu palestīniešiem, viņas pārsūta Hamazam. Tur jau tā lieta. Un mēs Latviju un Igauniju arī pārsūtīs uz to apvienotā nācijas starpnieku organizāciju, bet tā sūta Hamazam. Tā kā mēs nofinansēsim teroristus un tādā veidā.
Es joprojām mēģinu saprast, mēģināsim varbūt ar mūsu pašu realitāti kaut kādas paralēles vilkt. Varbūt tas palīdzēs uztvert, teiksim, uz Latvijas teritoriju pārnesot uz mūsu pašu vidi. Jūs varētu kaut kā attiecināt to, kas notiek Izraēlā un kā tas izskatītos Latvijas situācijā?
Ja, nē, paralēli būtu. Es domāju, ka Latvija nav īpaši. Nu, paņemsim Ukrainu. Šodienas uzstādījums, protams, ir Ukrainā, tātad tur ir fašisti. Te fašisti ir tie paši Izraēlas valdība, nacisti. Un ko jūs gribat? Tāpat Kīva. Un arī pretējā puse, kurai tas kļūst par tādu lozungu. No sākuma tas tiek tad cilvēkiem paskalot smadzenes, tad fašisti, nacisti. A laika tas kļūst par koncepciju, par politisku koncepciju. Un šī politiskā koncepcija, kad Izraela ir jāiznīcina, tā ir, tā teikt, visas arābu, musulmaņu valstu kopīga politiska pozīcija.
Tiešām tas ir viens, dzīva visās šajās valstīs.
Jā, tas ir viens no baušļiem. Nu, dažkārt viņi tiek pārkāpt. Mēs zinām, ka Ēģipte ar Kemp Deivids līgumiem pārkāp šo bausli. Bet tas bausls nav atcelts. Un uz šo bauslu tad liek. Un šobrīd situācija, teiksim, Hamas, kāpēc viņi sāk visu to trac, tā jau ne jau Izraels sāk, bet Hamas sāk to apšaudīšanu. Tā iemesla dēļ, ka Hamasam tagad ir grūta situācija. Viņu Ēģiptes spārns ir aizliegts Ēģipte. Gazas joslas, tātad Ēģiptes puses robežu kontrolē ēģiptieši. Viņi neļauj tur ievest nekādas komponentes un izēvielas, kas ļauj taisīt, piemēram, raķetes. Kaut gan Gazas joslā tiek taisīts raķetes. To visu vajadzīgās lietas ievedas ar pazemes tuneļiem. Es, ka pirmā reize redzēju tos pazemes tuneļus, bija pārsteigts. Es domāju, ka tie kaut kāds, ziniet, tāds āls, kur četrāps ir jālien. Ko jūs? 2 metru augstumā, betonēti griezti, kā Maskavas metro. Tu var iet, vesela armija var izvest caur tādiem tuneļiem. Un tā tuneļa bez galva, bez malas. Un arī Izraels pusē tāda paša tuneļa. Bet viņas nevar no gaisa iznīcināt, tāpēc, ka viņas nevar saklausīt, kur viņi ir. Viņas roka rokām, nevis ar tehniku.
Kā jūs skaidrojat, kur te tas rietumu atbalsts? Es gribētu tomēr fokus pagriezt uz to pusi. Kāpēc mēs lielā mērā dzirdam par lielu atbalstu Hamas un palestīniešiem un Gazas sektoram kā tādam tieši no rietumnieciskās vērtības pārstāvošās Eiropas sabiedrības?
Jā, no, tā ir veca tradīcija. Hamas, amerikāņi, piemēram, tie, kas ir devuši saprast, ka tā tam ir teroristiska organizācija.
Bet amerikāņi jau var atbalstīt Izraeli, jau kādu gadiem taču arī.
Nu, nē. Nu, kopš 11. septembra.
Bet, tomēr,
jā. Bet Eiropā gadu desmitiem ir tā humanitārā tradīcija. Palīdzēt bēgļiem, visādiem bēgļiem. Un palīdzēt bēgļi vienu no tādiem. Cietējiem vienmēr ir kādi, kas palīdz. Nu, tādā veidā tas viss notiek.
Bet viņi ir cietēji, jūs izpratējat?
Es domāju, ka šodien, nu, ziniet, tas jautājums ir tāds ļoti grūts. Tas ir tāds, ka Latvijas, jūs prasiet paralēlus, latviešu, Latvijas, Krievu. Mēs varam teikt, nu, Krievu, nu, tad jūs esat Krievu, ko jūs te sēžat? Nu, ko jums te pretenzijas? Vācaties uz savu Krieviju, jums ir milzīgi Krievija teritorija. Nē, viņš šeit ir dzīmes, viņa tēvs te ir dzīmes, viņa mamma te ir dzīmes, viņam te vecāku, vecvecāku kapi ir savu taisnību. Ka viņam Latvija ir dzimtene. Nu, ir taisnība, bešaubam. Bet tur tie skaitli nav visi divas, trīs paudzes, bet, kā jūs saprotiet, 70. Gadā, pie mūsē ir 70. Gadā, romieši izdzen ebrejus no viņa apdzīvotam teritorijam. 135. Gadā vēl tos, kas palika pāri. Tas ir 2000 gadus atpakaļ. Tad tur sāk iefildrēties arābi ienākt, mums pamazām. Un masveidā viņi tur parādās jau ar 8. Gadsimtu. Viņi dzīvo tur nemazāk kā 15. Gadsimts arābi. Un ierodās ebreji, ka man viens kafejnīcas īpašnieks stāstīja, nu, bet kas tie par ebreji, tad šie krievi. Nu, ir zinām taisnība, ir viens miljons ebreji ir krievi. un etniski krievi, ne tikai ebreji no Padomu Savienības. Arī tas taisnība ir. Nu, tad labs jautājums. Bet no otras puses, ja mēs ar ebrejiem neesam eiropieši, neesam varējuši sadzīvot, tad viņiem jāatrod bija vietu. Nu, tā vieta ir atrast. Ar Anglijas, vēlāk ar Amerikas Savienotā valstu palīdzību. Nu, problēmas ir. Sirdsapziņa nav īsti tīra, nu, vai tiem arābiem palīdzēs. Tas nav tik vienkārši viss.
Nu, pret šo vietu atrasto un pret šo vietu pārstāvošo etnisko grupu, pret ebrejiem, tad arī tik un tā kaut kāda neapmierinātība turpina augt. Es domāju par antisemītismu kaut kādām iezīmēm Eiropā. Jūs nesaskatāt, ka varētu jauns antisemītismu vilnis?
Ziniet, vajag paskatīties tās demonstrācijas, kas piedalāsies antisemītiskajās demonstrācijās. Tie ir arābu un musulmaņu imigranti. Tie nav eiropieši.
Tā vienvirzienā.
Tas ir pilnīgi skaidrs. Jā, tā bildi skaidra. Tas ir.
Bet tad mēs tiešām nevaram runāt par to, ka kaut kas var no šīs pretim stāvēšanas ietekmēt arī Eiropas drošību aplišanot uz mūsu reģionu. Tas tāds lokāls konflikts taču tikai nav. Vai jo, tomēr lokāls, lai tās ciltas to savā starpā
pagaidām ir, viņš pagaidām ir pietiekami lokāls un pietiekami pazīstams konflikts. Tur nekāda jaunuma nav. Karš starp Izraēlu un viņas kaimiņiem, vai tā būtu Libāna, vai tā būtu Sīrija, vai tā būtu tagad Gazas josla. Tas nekas jauns nav.
Bet daudzas pasaules valstis lietas tur vismaz paust kaut kādu atbalstu, vai ar finansiālu palīdzību vai politiski.
Tas vairāk attiecas uz tām valstīm. Katra valsts, kad cenšas izpaust sevi kaut kā tur kaut ko teikt vārdu, vai ne, tā cenšas pasvietrot savu nozīmīgumu starptautiskā arēnā. Tas nav par Palestīnu, tas ir par sevi.
Izmantot vienkārši šo...
Jā, izmantot, protams, un parādīt sevi.
Ja mēs skatāmies uz konflikta risinājumiem tomēr, nu kā jūs saskatāt, ka varētu būt šo palestīniešu, jo minēto paaudžu bēgļu var laiku kad izceļošanu uz citām teritorijām veidoties, vai kurā virzienā tas varētu attīstīties tādā drusku ilgākā termiņā?
Nu, perspektīvā viņiem ir jāizceļo, jo tā pārapdzīvotība ir milzīga. Šobrīd izceļošana diezgan aktīvi notiek. Galvenokārt tie ir palestīnas kristieši. Viens no veidiem ir, piemēram, Betlēmas universitāte. Betlēmas universitāte mācās palestīnieši. Es labi pazīstu rektoru, un esmu viņu tur vairākas reizes bijis, tāda draudzīga kontakta kontekstā, un viņš man stāstīs, ka tie galvenokārt tātad kristieši, kaut gan arī uzņem musulmaņus arī, intelektuāļi, cilvēki, kas ir spējīgi ko darīt, tālāk viņi dabū, tā ir Amerikāņu universitāte, Betlēmas universitāte, ir Amerikāņu universitātes filiāla, un tālāk viņi dabū darbu Amerikas Savienotās valstis, viņi izceļo gan arī viss. Un tas ir viens no tiem veidiem, teiksim, kā elita, palestīniešu elita izceļo. Ir iespēja izceļot uz līča valstīm, ir iespēja arī uz Ēģipti kaut kā tikt.
Iespējas ir, bet vai tur tā rausies, kāds viņus izmantot, apzinoties šo saukli, ko es minējāt, iznīcināt Izraels valsti. Mērķis jau ir skaļš un liels, jāsasniegt.
Bet tātad masveida pasākums tas nekādā gadījumā nav un nebūs arī, bet tie, kas vēlas, protams, var izceļot.
Mēs varam gaidīt kaut kādas izmaiņas, vai tas no gadu 10 gadus uz 10 gadu atkārtosies, un nu, bēgļi būs arī 100. Paudzē.
Bēgļi, esam redzam, būs tik ilgi, kamēr būs pārapdzojuma dzīvotība, jo šie politiskie notikumi faktiski ir tikai tāda blakne. Īstais iemesls ir to austrumu pārapdzīvotība, kultūras citādums, kas nav savienojams, tiksim, ar Eiropas kultūru, turpat atsevišķi jautājums. Un viņš ir ļoti tāds rezistents, viņš nav izskalojams, viņš nav asimilējams nekādā veidā. Šī kultūras savdabība, kas tojas austrumos. Viss reformas vienmēr notiek pa vēlu. Vienmēr notiek pa vēlu, un viss paliek kā bijis. Kā mēs redzējam Ēģipti, labs piemērs. Notiek reformas, vēlēšanas, un beigās armija atkal ir pie varas. Viss tas pats. Nu, tā bija kvienā zemē, tas notiek.
Un tā arī būs, acīm redzot.
Gribam. Tā arī būs, jā. Es domāju, kad vairāk kaut kāda ekoloģiska, kaut kāda dabas procesa, tas būs tas īstais regulētājs. Karš arī, zinu, karš jau, mēs tā bieži domājam, nu, tā politiska apstākļa un tā tālāk. Bet tā arī blakne. Patiesībā sakot, karš rodās tur, kur ir liekas mutas, kur nav ko ēst, kur vajag tik svaļā no liekiem iedzīvotājiem, no liek vīriešu, jaunu vīriešu populācijas. Kā vislabāk tik tam viņas vaļā? Ar karu. Un neviens to apzināt nedara. Tas viss notiek tādā bezapziņas līmenī.